If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Flere av vår tids største og mektigste mediepersonligheter 90-tallets humorhelter. Men kan fortiden ha innhentet dem?
Og hva blir konsekvensene av en dom I høyesterett som sier at mediene kan rappe bilder fra deg og meg, bare de betaler noen få hundrelapper for det etterpå?
Det lurer vi på I dag, Svein Tore.
Det lurer vi på. Velkommen til en ny TUT-sending, der vi også skal svare på lytterreaksjoner.
Det veldig bra.
Det vi veldig glad for.
Det takker vi for.
Faktisk. Men først, nå har vi jo kommet inn en slags, skal vi si, normaltralt igjen, Eva. Da har jo du blikket festet på samfunnet som et samfunnsengasjert menneske.
Ja.
Du har ikke koblet deg helt av selv om du har slått av noen varsler, så du
Nei,
sikkert noen som...
Nei, jeg litt mer avkoblet enn gjennomsnittlig Eva, ja. men ja.
Men du har, jeg vil likevel spørre om det noe du har irritert over eller gledet deg over siden sist?
Irritert meg over, du kjenner jo meg, jeg irriterer meg over så mangt, men den uka her, nei, altså hva det å irriteres over?
Jeg hørte at du...
Jeg har vært I Mexico City. Sånn high-fly business trip. Kan ikke irritere meg over noe da?
Nei, det har jeg jo da.
Ja, bortsett fra at vi mistet bagasjen da, det jo irriterende.
Vi reiste til Mexico på business. Hvis du får muligheten til det, altså ja. Vi gjør jo ikke det, vi bruker ikke penger på dette privat. Hvis du får muligheten til det jobb,
for selv. Ja.
Så slått det på det. For det altså en, med fare for å høres blasert ut, det en helt annen verden.
Ja, ja. Nei, derfor ikke jeg blasert, fordi du satt der og var som en liten unge
ja,
når du åpnet en toalettmappe på flyet.
Du får en egen Porsche-designet toalettmappe, hvor det munnvann og tannbørste. Det jo ikke det viktigste da.
Tøffler fikk du, og det var du veldig fornøyd med.
Men det jo denne plassen, at du kan legge senga rett ut, eller stolen rett ut, og så videre. Ja. Jeg må bare nevne så vidt en annen sak også som jeg la merke til. En veldig god kommentar av vår venn, ansvarlig redaktør Roger Åli Grøndalen i Fagbladet Journalisten.
Ja, han skriver gode kommentarer.
Ja, og han har jo et blikk som ganske godt, synes jeg. Og denne kommentaren da, den handler om at alle mediene, I Gåstein da, ikke alle, men veldig mange, meldte da at det var et stortingsflertall for å igjen gjøre det mulig for alle å søke anonymt I skattelistene.
Åh, nei.
Jo, og det var E24 som meldte dette blant annet, og mange siterte E24. Men så viste det seg at dette angivelig flertallet som E24 meldte om da, og som alle fulgte opp med, ja, det var et flertall, men forslaget ble nedstemt allikevel I komiteen I Stortinget. Men det var det ingen som skrev om. Så ingen, det var bare en nyhet om at det var flertall for å åpne for anonyme søk, og ingen sa noe mer.
Altså, det jo helt katastrof.
Ja, det litt katastrof. Det vil si, det var ett lite bransjenettsted, Rett 24,
ja.
Kjetil Kolsrud, ja. som de skriver om just og sånn, de skrev om det. Men det sånn følgefeil som du ser av og til I mediene, og den ganske sånn, det ganske avgjørende hvis man melder at det stortingsflertall for at det endres, og nå skal du gjøre et vedtak, og så følger du ikke opp at vedtaket ble motsatt.
Mm.
Det minner meg om en historie jeg sikkert kommer til å fortelle hvis vi holder på med dette her I flere år, flere ganger.
Ja.
Jeg tror jeg har fortalt den allerede to ganger, jeg prøver igjen.
Det noe med en brann?
Ja.
Ikke så lenge siden.
Har jeg fortalt den før?
Ikke så lenge siden du fortalte den.
Ja, men til glede for nye lyttere.
Det din favorithistorie.
Til glede for nye lyttere. Denne sammenlignbar, ikke sant? Du sier at ja, nå blir det stortingsflertall for det vedtak for sånn og sånn, og så skjer det noe I vedtaket som gjør at det blir omvendt.
Ja.
Og det her som skjedde var at de måtte utrede mer, de bestemte seg for det, ja. Selv om det var flertall.
Ja.
Denne historien jo fra Bergen, hvor en lokalavisjournalist fikk beskjed om å dekke et kommunestyremøte hvor det skulle vedtas masse. Han hadde saksliste, alt skulle være... Men han hadde ikke så lyst til å dra ut til det der over en bru og opp en øy og delta på det kommunestyremøtet. Han visste jo at det var flertall for det og mindretall for det, så han bare skrev saken om hva som ble vedtatt. Problemet var at det aldri ble noe kommunestyremøte for det hele rådhuset brant ned. Og det fikk ikke han med seg, så han trykte hei, kommunestyremøte vedtok sånn. Nei, gjorde ikke det, vet du, for det brant det.
Ja, så, det var ikke den branden du fortalte om nylig, så det var greit at du okay, tok denne... Det var kanskje en annen som fortalte det om den kinobranden og så videre.
Okay. Ja,
mediene jo egentlig skrudd sammen sånn at hvis vi har dekket noe om en sak, og det skjer noe nytt, for eksempel en kriminalsak, så jo rutinen at da følger det mediet opp hva som har skjedd nytt I saken. Det liksom sånn Absolutt. De vanligvis opererer. Så her har det jo rett og slett skjedd en glipp. Det noen som har spurt dem hva som skjedde, eller?
Ja, Roger har gjort det. Jeg har spurt E24, og de nok der at de mener at de burde nok meldt dette, ja. At det ble et vedtak. Men det slekte på også, som du inne på, vi har snakket om det som heter konstruktiv journalistikk noen ganger, og vi har diskutert litt hva egentlig definisjonen på det. Det jo ikke glasaker bare, men det handler om...
Løsningsorientert.
Nettopp, men det handler også veldig mye om hun som vi intervjuet, som jeg ikke husker navnet på, som drev med den type konstruktiv journalistikk.
Ja.
Det at mediene kan ha et oppslag om at det krise på et sykehus, for eksempel. Mm. Altså det enten det feilrapportering, eller det noe... Ja, det kan være en stor greie da. Og så løser sykehuset dette.
Mm.
Til det beste for pasientene, lokalsamfunnet og så videre. Det faktisk en... Og ikke bare løser de det, kanskje de løser det på en veldig god måte, og så rutinene endret, og alt helt superbra. Mm. Når du ikke følger opp det...
Mm.
Så det etterlatt inntrykket fortsatt at her det krise.
Mm.
Og befolkningen tror det krise, og ingen får noe beskjed om at det rettet opp I, så du går og bekymrer deg for dette og blir lagt inn på dette sykehuset. Ja. Konstruktiv journalistikk handler også om å fokusere på når du setter dagsorden på noe som alvorlig og kritikkverdig, at du følger opp og viser at her det faktisk en endring. Og det...
Ja, det faktisk et mer alvorlig tema enn man kanskje skulle tro. Heier veldig på det, fordi det handler jo ikke bare om at det rettferdig for den institusjonen som omtalt, at det burde komme frem at de har blitt bedre. Men det jo også bare sånn generelt det der tema som litt I vinden også nå, at folk har blitt litt slitne av nyhetene, de orker ikke å høre så mye om krig og alle disse tingene, leser om, saker om dette nå. Det også noe med å komme med litt mer løsningsorienterte ting da, ikke sant? Det klimakrise, det krig, det å bringe fram de tingene som faktisk bra da, og løsningene på klima, ikke bare rope
Nei, og ikke sant, spesielt når du bruker mye spalteplass på å beskrive, dokumentere og kritisere det som et problem, hvis det problemet løses eller det en utvikling der, så mener jeg det journalistens oppgave og mediens oppgave også
Jeg enig.
Skriv om det.
Faktisk,
det tror jeg skal bli en litt ny kjepphest for meg.
Men de der skattelistene som du egentlig begynte med, jeg glad for at det ble litt utsatt. Jeg ikke for det greiene der.
Nei, du ikke for de anonyme søkene.
Ja, så jeg jo for åpenhet. Ja. Jeg skjønner alle de logiske argumentene for at samfunnet trenger dette. Men jeg mener at det jo fullt mulig for alle på et eller annet vis å finne ut av hvem som tjener hva, hvis de trenger det til noe. Så det snokingen jeg mot.
Ja, og du, men vi tar ikke hele debatten nå, men jeg skjønner.
Det gjør vi ikke.
Du, vi skal snakke om en sak før vi går til humorsaken, som vi også skal snakke om.
Ja.
Det kom en interessant dom I Høyesterett I fjor, og en oppfølgende dom I lagmannsretten nå for kort tid siden.
Mm. Høyesterett, sa du?
Ja.
Betyr det at du inhabil?
Nei, jeg ikke innabil I alt høyesterett foretar seg fremover.
Det fordi vi snakket om at du har jobbet for høyesterett I det siste.
Ja, men det får være grensen.
Nei, da jeg bare tuller. Det vil jo da ikke si at du innabil for alle vedtak som kommer.
Og dommer som kommer fra høyesterett.
Som kommer fra høyesterett.
Ja, det skal jeg tro.
For det ville jo vært veldig rart.
Ja. Altså, det altså en sak. Høyesterett slo fast I fjor at VG har rett til å bruke og trykke bilder fra hjemmesiden til et advokatfirma og fra en privat og bilder fra en privat Facebook-profil.
Mm.
Og da hovedkonklusjonen da, at hensyn til ytringsfriheten veier tyngst, altså veier mer enn en åndsverksloven da, som dette står opp mot. Og dette handlet jo om at VG laget en kritisk artikkelserie på denne advokaten og advokatfirma, så vidt jeg husker. Mm. Og da trengte de å vise fram bilder av dette advokatselskapet og advokaten, og så hadde de ikke det. Og så fikk de ikke tatt noen bilder, fant de meg ikke, sikkert.
Lå ikke noe på disse kjøpetjenestene,
Nei.
Kanskje?
Nei, og i hvert fall så valgte de å bruke de bildene som lå offentlig ute.
Mm.
Og de mente jo først at dette går under såkalte sitatretten. Altså, mediene har rett til å sitere, og det gjelder også bilder, vedlagsfritt, som det heter, uten å betale for det.
Men da, hvis de siterer bilder, så er det jo sånn faksimile, som man kalte det før i tida, så da må det stå hvor det hentet fra, og ja. Det må krediteres.
Ikke sant? Og det har vært flere rettssaker rundt dette med sitatretten, der, der VG for eksempel og andre aviser mener at de kan vise så og så mange sekunder fra et sportsarrangement som de ikke har rettigheter til, for det er en sitatrett som går under nyhetsformidling da.
Mm.
Men det Høyesterett slo fast er at nei, det går ikke under sitatretten, men det går under det som heter sitat, pressens rett til å bruke bilder ved omtale av dagshendelser. Og begge deler da, både sitatretten og dette rett til å bruke bilder ved omtale av dagshendelser, er nedfelt i den såkalte åndsverksloven.
Ja, så oppsummert så betyr det egentlig at så lenge det er nyheter,
ja.
Og det er en form for samfunnskritikk, eller det er noe viktig som ja. Formidles, da skal det være greit.
Ja, ikke sant? Men forskjellen på sitatretten,
ja.
Der du bare kan sitere og ikke betale, så er du under dette med dette andre punktet som hender om bilder, omtale av dagshendelser, så må du betale et slags vederlag i etterkant.
Mm.
Er du med?
Ja, altså, fordi noen har gjort en jobb her og tatt ja, bilder.
Nettopp.
Det gir jo mening.
Ja, ikke sant? Og lagmannsrettens dom da, som bygget på at fotografiene kunne gjengis uten plikt til å betale, det sier Høyesterett at du må betale. Ikke sant? Du må betale for dette, for lagmannsretten sa først at det trengte du ikke, men Høyesterett sier, det må du.
Ja, noen har gjort en jobb.
Noen har gjort en jobb. Men, da er spørsmålet, hvor mye skal du betale for disse bildene?
Mm.
Fordi advokatene, som jo er vant til å være i retten, de klinte til og sa, nei, vi skal ha 1,5 millioner kroner for de bildene dere har brukt.
Mm.
1,5 millioner kroner? Og hvis de hadde fått gjennomslag for det, eller vunnet fram for det, hvis en lokalavis liksom skal jobbe med nyheter, og så tar de noen bilder fra Facebook og en hjemmeside til advokatselskap, så får de en regning på 1,5 millioner kroner. Da vil de jo ikke gjøre det.
Nei, så de prøver jo å gi det en sånn preventiv effekt. Men er det ikke grunn til å tro at denne summen og sånn kommer litt av at de er indignert over at det har skjedd, og føler at de skal ha kompensasjon for...
Jeg husker ikke argumentasjonen, men ikke sant? VG har jo brukt disse bildene masse, og VG tjener masse penger, ikke sant? Og det er jo, liksom, de prøvde å vippe opp denne summen, og rett og slett for å unngå at mediene skal kunne bruke den type bilder i frykt for å betale 1,5 millioner kroner eller noe mer. Resultatet i lagmannsretten, VG måtte ikke betale 1,5 millioner, de måtte betale i underkant av 7000 kroner. Og de satt prisen til cirka sånn 400 kroner per bilde. Også hvis de tok et profilbilde fra Facebook-side, må betale cirka 400 kroner.
Mm.
Og det er jo mediene veldig fornøyde med. De tappte for så vidt den biten som gikk på at de ikke gikk på sitatrett og vedlagsfritt. De måtte betale. Men da setter de betaling ut fra hva er rimelig å betale for dette bildet.
Mm.
Og det hadde antageligvis vært høyere hvis det hadde vært sånn kunstnerisk, eller vært et veldig viktig fotoserie som en journalist har jobbet med lenge i Afghanistan og så videre. Men her var det et profilbilde på Facebook. 400 kroner. Dette er prinsipielt ganske viktig, fordi, og det kan ha uheldige effekter for oss som vanlige folk hvis vi tenker det også, fordi spørsmålet nå er det sånn at mediene bare kan bruke bilder på Facebook og putte det i avisen?
Det har jo vært en bekymring som noen av oss har hatt lenge, for så vidt.
Hvis du lager en sak om deg da, Eva, hvis du gjør et eller annet som de mediene definerer som en samfunnsmessig betydning, så har du lagt ut noen bilder på Facebook eller på Instagram. Kan mediene rappe de bildene?
Nei, altså dette begynte vi jo da jeg satt i pressens faglige utvalg for mange, mange år siden, og Facebook var litt nyere enn det var nå, så begynte vi jo diskusjoner om dette. Trenger vi egne punkter i Vær-varsom-plakaten for å håndtere dette? Det ble jo arbeidet mye med det. Hvor skal vi sette grensene? Er det lukket profil, åpen profil? Er det antall følgere på profilen som avgjør om du liksom kan definere den veggen på Facebook som et offentlig rom eller ikke og sånn? Og så fant man jo heldigvis ut at egentlig så er det ikke noe nytt her. Vi må forholde oss til presseetikken sånn som den alltid har vært. Men det har jo også resultert i at folk fremdeles sitter 15 år etterpå og stiller det samme spørsmålet som du nå gjorde. Men jeg tror nok at I mediene så logikken I stor grad at hvis du ytrer deg på Facebook, så du I utgangspunktet I fare for å måtte deale med at det en offentlig ytring, mm. og den vil kunne bli gjengitt overalt. Men det handler litt om hva ytringen om det nyhetsverdi I den, om du sier noe som kontroversielt I forhold til stillingen du har og sånn, ikke sant? Ja. Så det det som ofte blir brukt, da, sånn som de... gjøres I øvrig nyhetsjournalistikk, egentlig.
Og når det gjelder bilder, da, for å avslutte denne saken, så, sånn som jeg forstår det, I tråd med det for så vidt VGs sjefredaktør Gare Steiro sier, at konklusjonen at vi kan altså benytte bilder som relevante for å avsløre forhold av samfunnsmessig betydning, uten å bli møtt med krav, hinsides av verden fornuft. Ja. Altså et krav på flere millioner kroner. Mm. Men det fortsatt sånn at pressetikken gjelder. Det betyr at hvis du, du kan ikke bare rappe kall det private vi kan jo kalle det private personlige bilder fra Facebook bare for å ta det bildet putte det I avisen mm. Og si nå de sammen igjen det ikke nødvendigvis
Nei, men det de ofte gjør når det gjelder sosiale medier I hvert fall når det gjelder profiler da mm. det jo bare at de linker til posten den ligger der
Riktig.
Og så når du klikker på den så kommer du faktisk til Instagram Nettopp. Eller så da det jo home free sånn sett
og noen ganger spør de kan vi bruke dette bildet
ja.
Det noe annet
min opplevelse at de ofte ganske flinke hvis det et tvilstilfelle det som bekymrer meg den uttalelsen fra Gard Steiro I VG vel kanskje det at det får meg til å frykte at når de en situasjon hvor de kjenner at de litt sånn på kanten så vil de gjøre alt de kan for å vinkle saken sånn at den fremstår som den har samfunnsmessig betydning. Fordi her det jo ikke noe, altså nå sier ikke jeg at VG vil gjøre det, og Gard Steiro vil gjøre det, men det kanskje en fare da, sånn som jeg kjenner journalistikkens logikk noen ganger. Fordi det ikke noe tvil om at dette, selv om jeg ikke husker saken I detalj, så var det jo hard kritikk av et advokatfirma, og så skulle den illustreres med bildene av de ansatte, og da var det kanskje ikke mulig å finne alle de ansatte, og så videre på...
Ikke sant? Og det ligger jo åpent på nettet, så kan du bruke det, ja.
Ja, men det jo det fullt mulig å forstå at man reagerer litt på... Man synes det en helvete sak som VG driver med. Selvfølgelig synes man det. Man blir jo drittig ut, holdt jeg på å si, og avslørt. Og så går det bare og rapper de bildene som man har jobbet I flere måneder for å finne fotograf, og kanskje måtte ha... Ikke sant? Det mye jobb bak de bildene.
Men nå må man også betale for det. Ja. Bare ikke 1,5 millioner.
Ja, jeg synes det en summen. Det den som irriterte meg mest med denne saken. At jeg synes det ble litt sånn... hallo, hvilket tiår det vi lever I forhold til hva en fotograf som har gjort en jobb, og som plutselig får jobben sin eksponert I en av Norges største aviser, skal få noen hundrelapper. Det synes jeg egentlig var en for lav pris da.
Men nå vet jeg ikke om det en fotograf som har lagt ned et stort arbeid her. Så langt gikk jeg ikke I saken, men det ble vurdert skjønnsmessig, ja. Og det helt åpenbart
Så var det et dårlig bilde.
Det var rett og slett et dårlig jobb. Neida, men det I hvert fall prinsipielt viktig, og jeg synes det viktig at mediene ikke trenger å frykte at de Altså hadde de fått 1,5 millioner kroner I erstatning, ja. Så hadde det vært en nedkjølende effekt for alle medier som skulle illustrere viktige saker.
Mm.
Det det som poenget.
Kan jeg fortelle en liten historie, uten sammenligning for øvrig?
Ja, som en ren digresjon.
Ja, det litt relatert til dette, og det at jeg har vært på forsiden av Norsk Ukeblad.
Ja.
Smilt til kameralinsa fra kioskhyllene I hele Norges land.
Ja.
Men vet du hvor det bildet kom fra?
I en ferie, kanskje, eller?
Det var sånn skolefoto-ting.
Ok.
Så
de rappet skolefotoet ditt?
Nei, jeg tror ikke de rappet det. Jeg tror de faktisk fikk det, / betalte, kjøpte det.
Ja.
Fra skolefoto-selskapet. Selskapet.
Ja.
Men bare tenk deg hvordan det føles. Fordi det ser jo da ut som du har stilt opp på forsiden av et blad. Det hadde ikke skjedd I dag, det kan jeg si med en gang.
Uten sammenligning for øvrig. Det, drapsmenn og andre folk får jo også gjerne sitt skolebilde presentert I avisa.
Ja, det var en bedre sammenligning.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ok, vi skal snakke om humor, og vi stilte jo spørsmålet innledningsvis om disse 90-talls humorheltene som I dag utgjør ganske, hva skal jeg si, viktige karakterer I norsk offentlighet I dag, både på fjernsyn og, når jeg sier fjernsyn så høres som jeg 72 år gammel,
ja.
På TV og strømmetjenester og så videre, så finnes jo disse, det vi kaller 90-talls humorheltene våre.
Mm.
Spørsmålet om tida på en måte har løpt fra dem.
Mm.
Fordi etter denne Bar Boka-episoden med Atle Antonsen og Sumaya Jirdali, så har Morgenbladet, nå virker vi helt opphengt på Morgenbladet, for det tredje episoden på rad vi refererte til Morgenbladet og intervjuet sjefredaktøren og sånn.
Ja, det vel ikke til å legge skjul på at du opphengt av Morgenbladet.
Ja, kanskje. Men I hvert fall så har Morgenbladet nå laget en slags humoranalyse med kommentarer og reportasjer og sånn. Ja. Og så har de...
En veldig bra humoranalyse.
Veldig bra.
Gå I butikken og kjøp den papirutgaven av Morgenbladet, du kjære lytter. Det verdt pengene sine.
Ja, eller bli abonnent hvis du vil. De har også tematisert 90-tallshumoren og forsøkt å snakke med Antonsens kolleger og venner og sånn for å finne ut hva var det som egentlig gikk galt den kvelden.
Altså, mm.
Fordi som etterforskningen konkluderer med, og som kanskje var litt overraskende for flere, så konkluderer med at det var et stykke svært mislykket forsøk på humor
og satire.
Ja.
Det synes jeg var en fin setning I konklusjonen til slutt. For det føler jeg kanskje også litt sånn, det har blitt litt borte I hele den store debatten, men konklusjonen var altså at det var et svært mislykket forsøk på humor og satire.
Ja.
Hele den hendelsen som vi har lest om I månedsvis.
Ja, og de første dagene etter det så trodde jo ingen på at det var en gang et forsøk på humor, at det var en slags bortforklaring, at det var forsøk på humor. Jeg husker selv at jeg tenkte, ikke prøv å si at du prøvde å være morsom.
Ja, jeg husker det.
Fordi da hadde vi en beskrivelse som var litt annerledes.
Ja, vi snakket jo om det I denne podcasten her også, med Vikar Maria, husker jeg, den uka der. Men jeg vil bare først si, I tilfelle noen sitter nå hjemme og lurer på, eller på løpetur da, som vi alltid ser for oss at de hører på oss. Og lurer på, ja, men hallo, dette blitt en podcast om hvordan humoren blir til, og så videre? Driver ikke dere og snakker om medier og hvordan journalistikken blir til?
Ja, sant.
Men da må vi jo bare si at dette henger jo tett sammen, både fordi humor blir jo ofte kringkastet I de redigerte mediene, og humor blir ofte omtalt I de redigerte mediene, og humor ofte utgangspunktet for noe som blir en stor samfunnsdebatt I de redigerte mediene.
Ja, og nå snakker vi om Morgenbladet, hvordan de bruker journalistikken til å forsøke å ikke bare avdekke hva som har skjedd, men å forstå hvordan dette enorme fallet, da, som jo det når Norges morsomste mann, som mange omtaler han som og kåret som, går på en sånn smell.
Mm.
Og da har jeg lyst til å bare sitere litt fra den kommentaren som Lena Lindgren I Morgenbladet har, som innleder hele dette humorjournalistikken. Hun skriver, humor hviler på normbrudd, og normbrudd virker bare dersom normen faktisk virksom I et samfunn. Og så skriver hun videre, en komiker som drar rasistvitser for å trosse en norm som ikke lenger finnes, står bare igjen og resirkulerer rasistiske forestillinger.
Mm.
Komikernes problem ikke at vitsen en flopp. Problemet at den ironiske distansen har innhentet ham, at komikeren blitt sin egen, I sitat, primitive karakter, og til sin forferdelse ser at feil folk ler. Applausen kommer ikke fra ironiske kodeknekkere, men folk som poster hets med stavefeil. Sagt på en annen måte, Atle Antonsen da, som vi nå snakker om, han fikk jo applaus fra de han ikke ville få applaus for.
Mm.
Han bommet grovt. Så du har lest nå dette her, hva det liksom umiddelbare tanker du gjør når du har lest analysen av 90-tallshumoren som kanskje ikke har overlevd dagens klima og miljø?
Nei, jeg synes det veldig interessant alt det som har vært I flere omganger nå I flere år om humor. Fordi jeg tror nok at jeg ikke en person som I utgangspunktet går til komedie når jeg skal se en film.
Mm.
Jeg går I utgangspunktet ikke på stand-up hvis jeg skal ut på byen og hygge meg. Så jeg har kjent litt på det at, ok, jeg kanskje I den gjengen som prøver litt hardt å være sånn alvorlig og heller gå på teater og være på sånn samfunnsaktuelle
greier. Ja, du synes det en lavere klasse?
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil ikke bruke de ordene. Men jeg synes det var interessant, for i Morgenbladet så leste jeg også at dette her med lavere klasse, det var jo faktisk sånn holdningen var på 1700-tallet. At humor, det å le skulle man jo ikke.
Nei.
Fordi det å bli vurdert som menneske, man skulle være religiøs og alvorlig og etisk og så videre, og moralsk, ikke minst.
Ikke fjasete.
Nei. Så det har jo endret seg. Utover 1800-tallet så ble det da vanligere å forstå folk mer ut fra personlighet, mer enn status og sånn, ikke sant? Så da var det liksom litt mer akseptert å være morsom.
Mm.
Og det har fått meg til å tenke, egentlig, fordi at humoristene våre er jo faktisk de som setter i gang noen av de mest interessante samfunnsdebattene.
Mm.
Fordi at de nettopp toucher inn på ting på en litt sånn befriende måte, da.
Mm. Men,
så går det jo ofte gærent, og det er jo det som har skjedd i det siste, og det er jo kanskje et resultat av tiden, og det er det vi skal snakke om nå.
Ja.
Men jeg vil bare si, heia, heia, jeg skal skjerpe meg og se på humor på en annen måte, fordi det er jo ikke noe som er kjedeligere enn folk som ikke har humor.
Nei, helt enig. Og du er jo veldig glad i å le.
Jeg vet det, og jeg er glad i humor. Det er bare at jeg har ikke valgt humor som en sånn... Men det har jeg også tenkt på, at det har jo blitt akseptert, for eksempel i politikken, at man kan være veldig oppegående, veldig smart, og så videre, men allikevel ha en form som er litt sånn, ikke sant? Olav Bollestad.
Ja, Kristelig Folkeparti-lederen. Ja,
som har denne Instagram-kontoen sammen med mannen sin.
Ja, og er med i sofa og fjas, på TV2. Og, ja.
Og så kan man mene hva man vil om det, men det er i hvert fall, det sier noe om tiden da, at det er lov å drive en seriøs jobb og samtidig fjase.
Mm.
Og jeg synes Torbjørn Røe Isaksen, som du nevnte i sted, har litt av det samme, ikke sant? Han er jo åpenbart faglig flink og sånn. Og så har han en Instagram-konto hvor jeg ler meg skakk hele tiden.
Mm.
Fordi det er bare så... Og det handler jo veldig mye om selvironi, som er min favorittart av humoren.
Mm.
Det er jo ikke noe som er kjedeligere enn folk som ikke har selvironi.
Nei.
Altså, det må man bare... Nå synes jeg alle som hører på skal sette seg ned og tenke sånn, har jeg selvironi? Altså, når noen sier noe om meg, som karakteriserer meg, med et lite smil om munnen, de gjør det med kjærlighet, klarer jeg da å le av det?
Mm.
Og hvis svaret er nei, så må man liksom gå en runde. Mm. Seriøst.
Jeg kan bli bedre på det. Jeg kan bli bedre på ikke ta meg selv så veldig høytidlig. Jeg oppfattes nok av og til av andre som at jeg er litt mer alvorlig enn det jeg er. For du kjenner meg jo, er jo ikke det. Men jeg kan bli det.
Ja, kanskje. Jeg vil ikke tenke det om deg, men se poenget ditt. Jeg kjenner deg nok.
Jeg vil gjerne bare respondere på det at jeg også
du vil ta selvkritikk.
Men du, Lena Lindgren har skrevet denne kommentaren, og så er det en lang reportasje i Morgenbladet. Må han snakke med Espen Ekpo, og han snakke med Anne-Kat. Herland, og snakke med Harald Eia, altså de som jo forandret måten veldig,
Espen Thoresen.
Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, som han het i gamle dager. De som var med på å både bryte grenser, Harald Eia, Bård Tufte, Team Antonsen, ikke sant? Gjennom Åpen Post og sånn.
Ute i vår hage. Gud, så mye gøy det var før i tiden.
Ja, men det er en slags eim i hele etterlatt inntrykk etter å ha lest Morgenbladet, at de mener jo da, og skriver jo også helt konkret, at det er at man kan ikke lage humor i dag, som på 90-tallet. Så premisset er på en måte at det er det Atle Antonsen har forsøkt i fylla på barboka, at han liksom, det er et eller annet som har løpt fra han. Så jeg vil gjerne høre med Harald Eia, som jo holder på fortsatt. Han har også utviklet seg veldig både på hva han gjør og hva han lager. Han er jo blitt både en samfunnsdebattant, han er en ekstremt presis jakttager av det som foregår i samfunnet, og ha en podcast med Tore Sagen, som jeg synes er veldig god, vil anbefale den. Men jeg, i hvert fall,
ja, den er veldig bra.
Jeg kommer tilbake til den, men jeg ringte han sent i går kveld, i håp om at han kanskje var våken, for å høre nettopp hva han tenker om denne analysen, da. For han var jo en del av dette, han er en god venn av Atle.
Ja.
Så jeg ringte han da. Ja, altså jeg ringte han ikke på telefon, jeg bare kjørte full face, hva heter det?
Vi trenger, Svein Tore, lytterne kan leve i illusjonen, de trenger ikke vite hvordan du gjorde dette og sånn.
Altså jeg gjorde det på Messenger og med sånn FaceTime.
Ja, og så tok det opp med den devicen.
Ja, ikke sant?
Ja, det er ikke så farlig, tror jeg, for lytterne.
Nei, jeg skal bare høre hva han sier da.
når han nå det masse forbehold at han kanonfull og sånn da, og jeg var jo ikke der. Men det Atle gjør der, egentlig det som selve vitsen, det at han, og det sier jo Sumaya også I disse avhørene som Lena Lindgren skriver om, han harselerer med rasisme eller noe sånt, sa hun I avhør, og det betyr at han, først sier han dette med, ikke du for mørk for å slippe det med så mørke folk her, så humoren at, først tenker man, shit, mener Atle det, men så korrigerer vi oss selv, nei, han mente visst ikke det likevel, det var ironi, det var fleip. Det andre at han spiller en karakter, en idiot, så han, jeg ser for meg Atle breier seg, sånn, gjør det sånn, ikke sant, og den, vi ler av den karakteren, den rollen, som Sumaya kaller det, fordi vi gjennomskuer at han tror han sier en fet og interessant og drøy ting, og så gjennomskuer han som idiot, så det de to, det blir teknisk. Men normbruddet, som ligger på toppen og forsterker det, det at han bryter normen. Du skal ikke si at folk ikke kan komme inn på et utested fordi de mørke I huden. Det normen. Så sånn sett så kunne dette funka på en måte. Det en vits I bånd, to sveiljettinger, og så det normbrud på toppen. Men det Atle undervurderer at, som du var inne på, ting har forandret seg. For det første, det å peke på og minne folk om hudfarge, eller seksuell legning, eller funksjonshemming, eller at du ser sexy ut, det var liksom, det var litt sprekt og gøy før. Men I dag så oppleves det bare som en sånn, som en ubehagelig, unødvendig, nei, gidder du? Hvorfor må du fokusere på det? Så den normbruddet har gått fra å være en humorforsterker til å være en humorødelegger, for det vet du jo, hvis en vits blir for drøy, så lever ikke. Og det det som har skjedd her, det at normbruddet ikke av en sånn karakter at det piffer opp, men at det ødelegger. Og da faller alt sammen da. Så Sumaya oppfatter ikke at det sånn hyggelig og gøy, så det bare kjipt og slitsomt. Må vi gå dit liksom? Jeg orker ikke være med på det, jeg vil ikke være med på den leken. Jeg skjønner vitsen. Hun fornemmer hva som foregår, men den negative følelsen hun får, og mange rundt, det gjør at det ikke noe gøy da. Så det det sånn som jeg ser på det. Det blir litt nørdete og detaljert, men det sånn jeg ser på det.
Nei, men det interessant. Men da lurer jeg på, og du sa det selv, det kan godt hende at det fylla som den største måte, problemet her, at han så full at han ikke forstår dette. Men en annen tolkning som Anne-Kat. Harland inne på her, at tida på en måte har løpt fra han, at uavhengig om han full eller ikke, så har han ikke forstått det du nå egentlig sier, at det er ikke gangbart lenger. Hun sier for eksempel at han åpenbart ikke rasist, men han skal tøyse med det mest åpenbare, nemlig at han liksom lytende da, rødt hår eller tjukken, eller at hun svart. Men problemet at de som hører dette har hørt det 500 000 ganger før, sier hun. Og kan ikke vite om du mener det eller morsom. Og så skriver hun, eller så sier hun til Morgenbladet at akkurat slike vitser tyder på at du selv ikke har noen forståelse for hvordan det å gå rundt med en sånn indikator som folk alltid skal tulle med. Ikke sant? Og det ikke inkludering. Mm. Ja. Sorry, vi trodde det da vi var 20 år. Heldigvis vet man litt mer om det I dag, og det jo ganske, jeg oppfatter det som en ganske kritikk av Atle da, men spørsmålet om det en kritikk av fulle Atle, eller at han rett og slett bare ikke har fulgt med, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, det så vanskelig for meg å sette meg inn I huet på hva som foregår I den alkoholmarinerte hjernen, men det helt riktig at det har blitt et sånn perspektivforskyvning fra så på tilbakteppet til Atle at han ikke rasist, det vet alle så derfor så kan vi føle oss trygge på at det ikke noe problem men så har det skjedd en sånn perspektivendring som du inne på, fokuset ligger ikke nå om Atle rasist eller ikke det ligger på skal dette mennesket måtte hvis du same da, skal du bli minnet på at du same 5 ganger om dagen du fra Irak skal du sitte på en arbeidsplass og få vitser om Al-Qaida 3, 4, 5 ganger om det. Du skal nå føle, før da følte du sånn, det for å tåle, for vi gode mennesker. Nå perspektivet, Det skal du få slippe. Du skal få lov til å bli behandlet som det individet du da, ikke representant for en gruppe. Så det en del av den der, tenker jeg, den empatiske sirkelen som utvides, som gjør at det normbruddet til Atle ikke lenger oppleves som sprekt, men som trakassering invaderende. Så jeg på en måte enig i visse deler av Anne-Katts analyse,
ja. Ja. Helt på tampen her, denne mini-versjonen av en humoranalyse som du sikkert skal gjøre større et annet sted i din egen podcast, for alt jeg vet, så sier du noe interessant, eller mye interessant, men en av de tingene du sier til Morgenbladet er at du hadde en improlærer som sa at humor ikke er noens tjener. Altså i motsetning til når humor bare er et virkemiddel for å få fram et poeng, så sier du at humor er ingens tjener, og sitatet er Comedy's king, liksom. God smak, moral, makt, penger, riktig og galt. Ingenting av det skal humoren bry seg om. Skal bare bry seg om en ting, om det morsomt. Og det var veldig befriende, sier du. Og på en måte så forstår jeg det veldig godt, for det noe sånn veldig liksom frigjørende ved det. Men samtidig så kan du jo komme i akkurat samme trøbbel som det Atle kom i, eller det som nå en perspektivforsyning. Fordi spørsmålet jo hvem morsomt for hvem. For hvis du bare morsomt og ikke og driter i alt andre og bare er comedy's king, så kan du samtidig risikere å bare trå så inn i granskauen feil da, hvis du bare skal fokusere, fordi folk ler jo av de helt brutale ting liksom.
Ja, altså nå det ikke helt viktig at folk ler av så veldig brutale ting, for de fleste er ganske gode, har ganske godt moralsk kompass, bedre enn de fleste komikere, som jo ofte ganske sånn nihilister, men det med comedy's king og komedie skal ikke ha noe herre, det kommer ikke helt fram i intervju, men det et kunstnerisk prinsipp. Når du sitter i skriverommet, eller når du skal sitte og finne på morsomme ting, så det mye bedre å finne på morsommere ting når du legger alt det til side og bare kjører pur fun, ikke sant? Så i skriverommet til komikeren ganske rått og hardt. Og det begynte jo vitser om 22. juli å dukke opp liksom, før sommeren var ferdig, skjønner du? Men så det liksom, det der det prinsippet gjelder, men når du skal liksom produsere og lage, da kommer det mange andre etiske og menneskelige hensyn inn da, og det ikke sånn, og vi har dritt oss ut mange ganger og vært umoralske og gått over streken, så det ikke noe, men det ikke meningen som en sånn der total sånn, vi skal ikke bry oss om noe når vi produserer det, men akkurat når vi lager det, så det veldig viktig å fokusere på det da, så det kommer ikke så godt fram i intervju, men det det som poenget mitt.
Mm. Ok, Harald Eia, Morgenbladet har gjort et forsøk på å forklare hvorfor det gikk galt, men som du sier, ingen kan vel helt vite hva som egentlig skjedde, men hvis dette endrer noe av hvordan dere humorister ser på humor, altså at dette var en vekker på et eller annet slags vis, at det var et ordentlig sånn ja, en vekker eller et brudd da, på et eller annet hva i så fall er dette her, hva representerer dette skille dette er din kollega og venn og en av Norges absolutt morsomste mennesker som prøver på noe som går så inn i helvete til helvete på en måte hva det, hvordan skal vi på en måte tolke dette tidsskille da?
Ja, jeg tenker ikke at det et sånn tidsskille, fordi alle vi som jobber profesjonelt må forholde oss til hva det folk, det folks sensitivitet da, hva det folk synes gøy og ikke gøy. Det ikke sånn at ingen av oss får jo statsstøtte, sånn at vi kan ikke bare ture frem med sånn som vi gjorde det i forgårs, og tro at det funker. Det gjør ikke Atle heller. Atle jeg jobber med Atle, han jo mye mer sånn politisk korrekt enn Bård og meg, og ofte med tanke på minoriteter og sånn, vi sånn, nei, men faen, det må jo gå, så Atle sånn, nei, det blir drøyt og sånn. Så Atle nok, han ikke sånn tog, så igjen det med fylla en annen kopp te. Så jeg tenker at nå har de møtt veggen, denne Bård jo nytt på nytt, gjør en veldig god jobb der. Jeg driver med andre typer komedier enn det vi gjorde før. Det klart, og vi ville ikke laget Tim Antonsen åpen post i dag på den måten, fordi vi proffer, så det føles i hvert fall for å miste oss som en liksom undervurdering, at vi liksom har sånne skylapper og tror at her det bare å kjøre på med fy faen, woke så kjedelig og humoren skal bare slå til alle du vet, vi pragmatikere og vi egentlig mye mer liksom sensible overfor publikums vurderinger og følelser än det andra tror. Vi diskuterar det väldigt mycket diskussionen går på det. Hur vill detta uppfattas? Är det någon som vill detta? För publikum blir nervös och osäkra hvis de tänker att någon kommer att reagera på det, skönar du? Det är därför du hvis du har en sal och har en vits om någon kräft så är det inte säkert att de som inte ler själv har kräft, men de tänker att någon andra i salen kanske mistar moral sitt kräft, skönar du? Och då blir de stressade av det och sånt så det är väldigt väldigt fokus på folks känslor runt ett material. Det är en del av hantverket. Så för mig så upplevs det liksom upplöst det där nå att det är som före och efter det. Och det har jag sagt med andra komiker om de känner heller inte på det. I alla fall de som får det till, de som tvihåller på den 90-talsmåten gör det på. De sliter lite men de är ju inte i marknaden längre.
Okej. Okay. Tack för praten Harald Eia.
Väldigt hyggligt, hoppas du kom ut av det.
Det var Harald Eia som jo på sätt och vis protesterar på hovedtesen om att varken han eller Atle eller någon andra som utvecklat humor på 90-talet måtte hänga in I det fortsatt för folk de må ta utgångspunkt I vad folk ler av idag och folk är påverkade av det samhället vi lever I idag enten det är woke eller krenkelsesysteri eller vad man måtte vara folk ler inte hvis du inte har timing nog och är påklädd dagens klimat då.
Jeg vil bare si det så bra at sånne som Harald Eia uttaler seg om sånne ting som dette, på den måten han gjør, på samme måte som det bra at Morgenbladet lager denne artiklen, fordi at nå, vi hører jo når komikere som Harald Eia forklarer dette faget, så får vi jo en mye bedre forståelse av disse tingene, og det synes jeg har manglet litt I disse situasjonene som har vært med hvorfor blir nissene på loven kanselert, hvorfor blir sånn og sånn tatt av. Og så det jo litt sånn at man står I en storm som komiker, man blir anklaget av Twitterate for å ha gjort noe gærent, og så orker man ikke ofte. Det det vi har sett at komikerne ofte venter litt med å uttale seg. Og så får vi ikke den innsikten. Så der synes jeg jo at Morgenbladet har gjort en god jobb med å få dem I tale, og det burde man gjøre mer av da. Jeg vil bare si det, for det, Harald var veldig god, synes jeg, I denne samtalen her. Men jeg jo veldig enig med Harald I det noe, ikke ledende spørsmålet kanskje, men det der, dette tidsskille? Altså, det var en full fyr på byen, som gjorde et skikkelig mislykket forsøk på noe, men det som kanskje litt lite diskutert, I hvert fall som jeg har fått med meg, jo, hva var det som skapte denne store feilen? Fordi som du sa I sted, dette skjedde, og så ble det blåst av en Facebook-post, så vidt jeg husker, var det på Facebook, som Irdali la ut. Og jeg bare lurer på, litt usikker på, liksom, hvor skjedde egentlig feilen? Fordi sånn som jeg husker det, så var jo gjengivelsen av situasjonen I den Facebook-posten overhodet ikke preget av at hun selv hadde forstått de tingene som nå gjengitt fra avhørene, nemlig at jo, hun forsto at det var et forsøk på humor. Hun forsto at han prøvde å være komiker, men hun syntes det var mislykket. Sånn. Jeg synes at de første par ukene, før folk begynte å gå litt mer inn I dette, så var det jo altså, veldig lite nyansert fremstilling, både I sosiale mediediskusjonen og I medienes spalter som fulgte den. Du enig?
Ja, jeg enig I det, og jeg vil ikke bebreide Sumaya Irdali for det, for hun skrev om sin opplevelse, og så kunne nok den, skal vi si, den posten ha vært tydeligere på nettopp det her.
Jeg bare husker det som at man skulle oppfatte det som at Atle Antonsen var rasist.
Ja. Og da begynte jo alle vennene hans å si at men det kjenner vi oss ikke igjen, det kan vi ikke forstå, vi kan ikke tro det og så videre. Og så ble det en hel krasj, ja men hva det da som har skjedd? Og så kom jo da avhørene og henleggelsen av straffsaken kom jo som en direkte følge av at politiet forsto etter å ha snakket med alle at det var et særdeles mislykket forsøk på humor. Men tilbake til liksom, eller for å ha en slags konklusjon her da.
Kan jeg først få kommentere en annen ting som Harald sa?
Ja.
Det veldig interessant det der med, han sier om hvordan man jobber med ideene til humor. Det støtter jeg jo veldig, for hvis man jobber I kreative fag, eller egentlig når man skal være kreativ generelt på jobben, så det jo sånn at hvis man legger bånd på seg med en gang, hvis man prøver å lage det ferdige produktet når man sitter og jobber I det, dette jo liksom oppskriften på kreative prosesser, ikke sant? Man må legge fra seg hemninger, man må legge fra seg sånn, nei, men det går ikke for de og sånn. Og så må ideprosessen, da alt lov. Og så det jo når man begynner å fintune greiene, at man kan ta bort det som ikke funker.
Jeg helt enig.
Og jeg bare sier det fordi Det er masse folk som sikkert sitter og hører på her som i jobber, hvor man har sånne møte-ideprosesser. Sånne kundemøter hvor man skal sitte 10 stykker rundt et bord og løse et problem. Og det som problemet da, at det alltid noen som har et behov for å være flinke i gåsetegn, og deres definisjon av å være flinke å være kritisk og stille kritiske spørsmål og komme på, nei, det går ikke fordi jeg vet at det blir et problem og sånn.
Det for tidlig å legge bånd.
Slutt med det. Fordi det akkurat det som greia, at du må være den der ja og, det, for det som kan skje når det kommer en drøy idé, at noen synes det var sånn og sånn, så får de en ny idé. Og så fører den til noe som innenfor. Mm. Så det bare, kom igjen folkens, idéprosess, da alt lov.
Og det var derfor jeg stilte et spørsmål til han, fordi at den nyanseringen han gjør der, nettopp at kunsten skal være fri, den jo ekstremt viktig. Og det som skjedde med Atle Antonsen var at både ideen og fremførelsen og produkter skjedde jo i fylla der og da på et utested.
Ja.
Det går ikke.
Nei.
Det går ikke.
Alkoholmarinert hjerne, som Harald Eia sa. Ja. Jeg likte det uttrykket.
Men det kan komme mye drøyere ideer på et tidlig tidspunkt som folk ikke eksponeres for, men som man på en måte kan... Ikke sant? Så,
ja.
Men så har det jo kommet mange nye humorister som jo vet dette vi snakker om nå, og som påkoblet i samfunnet og lager humor som ikke har vært med å lage ironien eller 90-tallshumoren, men som lager humor i dag, og mange av de dritmorsomme.
Dritflinke. Og det som kanskje helt nytt jo at før så fikk disse profilene som vi nå har snakket om, Atle Antonsen, Harald Eia, Bård, Tufte Johansen og så videre, etter hvert så fikk jo de en linjær TV-plattform
å
utfolde seg på.
Mm.
Nå har jo humoristene egentlig blitt profiler på sosiale medier, og veldig ofte det der de starter. Og det både bra og litt utfordrende, fordi at de får en mulighet til å bare prøve seg litt fram og se hva som flyr og sånn. Det jo veldig bra.
Mm.
Men det jo også, folk mer utålmodige, det må være kjappere, det må være rett på, så blir det kanskje et behov for å være litt drøyere noen ganger, for å nå igjennom, eller i hvert fall i forsøket på å finne den ene ting
som flyr. Skape oppmerksomhet i et utrolig fragmentert og virvar av oppmerksomhetssøkende mennesker.
Akkurat det litt interessant, og så det jo det som Ann-Kat. Herland blant annet inne om i denne Morgenbladet-artiklen, at det der med at folk har blitt profiler, influensere og så videre, og at det jo, komikeren i dag jo veldig mye på oppdrag, ikke sant? Det jo mye sånn bestillingsverk og sånn. Og så det jo det at de sosiale medieprofiler og blir kjøpt for content marketing, for det jo da sånn de må overleve. Og det rakker hun, vil jeg si, litt ned på, eller sånn, at hva skjedde liksom? Fordi før ville vi aldri gått ut på scenen på den, for før var jo humor ofte i røykfullt lokaler, hvor folk satt med en halvliter, og det var liksom trygt og godt inni det rare rommet. Mens nå det der ute, og publikum Twitter-publikummet, eller ideen om hva noen av de gærne på Twitter kan finne på å si som kritikk. I tillegg til at det også... og poenget var jo bare det at hun sier, før i tida så ville vi aldri gått på scenen på den røykfylte barn med en Rema 1000-logo på t-skjorta. Og det gjør jo alle helt inn nå.
Ja, nå er det en kommersialisering av hele samfunnet, også humoren. Og jeg synes jo Ann-Kat. Har et veldig godt poeng, fordi noe av det vi alle frykta var at alt til slutt blir kjøpt og betalt. At ingenting fritt, ingenting alt har en eller annen slags form for påheng, kommersialisert, eller at vi enten får betalt for det, eller ikke får betalt for det, så markedskreftene så utrolig til stede, også i humoren, at det blir et problem.
Mm.
Og så det kanskje å ønske seg tilbake igjen til en annen tid, da. Men det i hvert fall et poeng tilbake igjen til det Harald også sier, at skal humoren være fri, så kan du ikke bare basere humorutvikling på bedriftsjobber, der du må ta hensyn til den ene og den andre. Altså, det må være, humoren må også være så uavhengig og så fri at den utvikles. Men kan jeg bare spørre deg, altså dette med profiler og humorister før, hva heter komikere? For det var liksom det du var, stand-up-komiker eller hva.
Mm.
Nå det sånn Oscar Westerlin som han humorist, eller han bare en YouTube-stjerne eller en sosiale medier? Mats Hansen, han en tidligere fotballspiller som har gjort det usett vanlig bra som sosiale medier, eller influencer, eller kall det hva du vil, en av de største profilene vi har. Men folk ler jo seg skakk av han, altså han har jo bruker humor.
Han et veldig godt eksempel på akkurat det.
Nettopp.
Mm.
Og jeg tenker at det jo, jeg ler jo av mange sånne profiler, ja. Men jeg ser allikevel annerledes på Mats Hansen og Harald Eia, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er to ulike retninger for humor, da.
Ja, men de har noen likhetstrekk også, at de er sylskarpe I sin kritikk av samfunnet og ting som skjer.
Ja, det kan man si.
Som de har litt ulike bakgrunn, og Harald fremstår som veldig sånn akademisk, fordi han har akademisk bakgrunn, mens Mats, som du sier, en gammel fotballspiller, men de jo veldig like på akkurat det, at de på kornet når det kommer til et eller annet de påpeker.
Og så det jo, jeg hadde tenkt å spørre deg innledningsvis, hva du ler av? Altså, hva ler vi av? Vi jo 50 år, men så vi ler ikke sikkert det samme som barna våre, men jeg ler jo av mye av også de nye humorkonseptene. Før var det TV-kanalene som la rammene for dette, sammen med stand-up-miljø og så videre, ikke sant? Mm. Men nå det for eksempel et program som har slått veldig godt an, som på en måte, skal vi si, VG og VGTVs gjennombrudd på humorfronten, jo, apropos Mads Hansen, ikke lov å le på hytta.
Ja, jeg må jo bare innrømme at jeg ikke har sett på det.
Ja, jeg har sett på det.
Det er ikke fordi, det kanskje litt sånn det jeg sa innledningsvis, da, at jeg tenker at det ikke helt min greie. Men det mest fordi jeg ikke har tatt meg tid til det.
Men det som ikke lever på hytta er jo i motsetning til reportasjene og sketsjene og det manusbaserte stand-up-showet, det at det skjer der og da. Ja, ja. Det unscripted, som det heter. Liksom, det bare galskap, og da kan det jo, heldigvis det jo redigert, da. Det går ikke direkte, for å si det sånn. Men det et eller annet ved den nye formen som også veldig befriende, ja. At det du må stole på din observasjonsevne, ditt kjappe huet, og bare gå inn i det. Mm. Det gjør jo at mye av det ikke morsomt også, men allikevel, det
hvert fall... Ja, jeg skal gi det en sjans, for det jo veldig befriende der at det er uredigert, ja. Mm. Samtidig som man jo, når man hører på Harald Eia og leser om hvordan de holdt på i gamle dager, det jo et fag, ikke sant? De lager en sketsj, og så sitter de i klipperommet, og så ser de der... Falt, der faller vi av. Det må vi ta bort, for det blir liksom... For det jeg synes var så interessant var at de beskriver humoren som i veldig stor grad en parodi på etablerte sjangre i mediene. Så det veldig mye mediekritikk i humoren, i hvert fall den der NRK-humoren som vi refererer til fra 90-tallet. Da. Ikke sant? De sier... det som humoren her, et av lagene i humoren, at vi gjør narr av reportasjens form. Og så lager de en reportasje med han hva heter han karakteren til Harald Eia, han litt venneløse fyren.
Ja, Tom André, var det? Nei.
Thomas André?
Thomas André, ja.
Og så forteller han om at på et eller annet tidspunkt, så i en reportasje hvor han var gift med en veldig mye eldre dame, Så begynte de liksom å tafse og gjøre noe som lignet på sånn har de sex og sånn, og så, nei, men i klipperommet så måtte det ut, for det ville aldri skjedd i en reportasje. Og jeg bare, så da liksom, det ble jo gå for langt da, fordi de veldig sjangertro og så videre. Og det andre jo det, jeg bare kom til å tenke på nå, Bård Tufte Johansens kyllingstunt, som også et godt eksempel på hvordan humor er samfunnskritikk, for det som var intensjonen for de som ikke nødvendigvis husker det, var jo at, var det da Bondevik?
Nei, Torbjørn Jagland
ble lagt inn for, hva var det?
Han gikk i bakken etter en veldig hard politisk kamp mot Jens Stoltenberg, og alt gikk til helvete for han, og så bare orket han ikke mer.
Han var sliten. Så var jo kommentaren fra kyllingstøntet var jo egentlig, se på kakleriet i media, alle løper i flokk, nå står alle der og bla 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 bla.
Først har de kjørt han i senk, og så står de utenfor Rikshospitalet og skal være så snille, og da kommer jo Bård Tufte i kyllingdrakt og sier det.
Står bak journalisten og bare kvak, kvak. Men ikke sant, det var det ikke alle som oppfattet, fordi den var litt sånn på kanten, den vitsen. Det var litt vanskelig å skjønne hva som var poenget, men det virket litt respektløst. Og det jo det som problemet
med humor. Men det var definisjonsmakten også til mediene, ikke sant? For da kunne mediene si at det Bård Tufte Johansen gjorde, det var respektløst. Mm. Her var det en syk mann der inne. Mm. Vi står alvorlig og rapporterer om det, så kommer han med liksom kyl. Men det var jo dere han ville gjøre narr av, ikke Jagland.
Vet du hva det var et tegn på? At mediene ikke hadde selvironi.
Ja, i hvert fall,
det det som gjør det kjedelig når de reagerer på den måten.
Og så det så forutsigbart hvordan de reagerte. Men nå har vi pratet oss bort, men poenget var i hvert fall at det annerledes det du kaller humorfaget, hvor det veldig, veldig gjennomtenkt hvordan man bygger opp humor, hvilke grenser man bryter og så videre. Mens i dag så det litt mer et innfalls. metoden. Og en av de morsomste I vår tid, mener jeg, jo
Herman Flesvig.
Herman Flesvig, det helt riktig.
Ja. Kevin jeg skulle til å si, det mitt svar. Ja. Han ler jeg.
Kevin Vågenes også, og det som felles for begge de to, at de har De har mengdetrening på humor.
Mm.
Altså, de har jobbet litt I det skjulte, på en måte, med mindre publikum enn det 90-tallsheltene har, som gikk rett på fjernsynet, på en måte. Og så har de jobbet seg opp en base, og trent, og trent, og trent, og blitt bedre og bedre. Og har en tilnærming, og har jo noen talenter som helt absurde, altså.
Men vi må ikke glemme at humorformen til Herman Flesvig, som I stor grad bygger på å lage tv-serier eller føljetonger av karakterer som han selv spiller, det jo Espen Eckbo-formatet også.
Ja, og Robert altså, Stoltenberg også.
Ikke sant? Så, ja, så det bygger jo på det gamle. Men vi har snakket om så mange av disse 90-tallsgreiene som I stor grad ble utviklet av NRK, fordi noe av dette startet jo før TV2 ble til. Altså, det var jo det brytningspunktet hvor du endelig kom med en ny kanal, og det gjorde de jo også narre.
Mm.
For det som slår meg når jeg leser om denne epoken innenfor humor og satire, at de fikk ekstremt frie tøyler, det litt beundringsverdig egentlig, hos NRK, til et budsjett, som du sa, og et eller annet format på linjær TV, til å bare go crazy nærmest.
De fikk et oppdrag som de ga litt faen I, da. Ja. Fordi at de gjorde noe helt annet enn det.
Men, og jeg hadde bare lyst til å si det, fordi at det blir også sagt I denne artiklen I Morgenbladet, at nå har NRK liksom vært I noen stormer, og ikke sant? De har hatt litt problemer, og ting har måttet ta seg av lufta, og det ene med det andre. Ikke bare NRK, flere kanaler. Men nå beskjeden fra øverste hold I NRK, at de skal være grenseløse. Jeg husker ikke helt om det akkurat ordet.
Det noen grenser, men jeg skjønner hva
det. Og det synes jeg bra.
Mm.
Det NRKs jobb.
Og så for
det slår meg som et menneske av vår tid, at selv når jeg ser på nytt, så kan jeg noen ganger sitte liksom og føle, oi, ikke de litt for langt
litt for
nå?
Drøyt, ja.
Var ikke det litt drøyt? Mm. Og spesielt det at de ofte kødder med sine egne kollegaer I NRK og sjefer og sånn. Og det et tegn på noe veldig bra.
Det deilig.
Så det skal vi liksom, huske på å verdsette. Ja.
Når vi har gått gjennom I hvert fall litt sånn med Harelab-historien, du nevnte NRK, mye ble utviklet på NRK. Ja, men det tok ikke lang tid før også TV2 og etter hvert også TV-Norge kastet på. Så disse tre TV-kanalene har jo I hver sine perioder...
Ja, nå har VGTV gjort mye bra også. Nettopp, nå det jo mange.
Men en av de viktigste humor, skal vi si, suksessene også fra den tiden jo det som ble kalt Mandagsklubben og senere Torsdagsklubben, som var dette talkshow som du har både I Sverige også, men også I Norge med Thomas Gjertsen, Otto Jesper, Espersen også, men du sa bare, jeg tror jeg har en liksom, forklaring på eller min hypotese da om hvorfor Harald Eia, Bård Tufte og Team Antonsen, Kristoffer Skau Henrik Espen Thoresen fikk så frie tøyler det er en humorsjef, eller det en underholdningssjef bak her, som heter Charlo Halvorsen Han da han gift med Kristin Halvorsen, tidligere SV-leder, det helt uvesentlig, men det Charlo Halvorsen.
Det derfor jeg tenkte jeg skulle si det, fordi det uvesentlig.
Det som ikke uvesentlig, var at han og Otto Jespersen, og en jeg ikke husker navnet på, startet jo Revolver-magasinet tidlig på 90-tallet, eller slutten 80-tallet, som var en type ganske grensesprengende ny måte å kødde med folk på. Altså det at du har enkeltpersoner I dette miljøet, sånn som I NRK-systemet, som Charlo Halvorsen, som har gitt de gutta frie tøyler, fordi han selv en del av det, eller ønsket å bryte grenser, har vært helt vesentlige, tror jeg, for den utviklingen. Og uredde sjefer I de andre TV-kanalene som har gitt de mulighet.
Ja, og så det jo Jo Raknes som også ble omtalt, som var I denne gjengen på denne tida, som nå hva titlen? Nyhetssjef eller redaktør et eller annet for NRK Sápmi.
Ja.
Og han ser jo tilbake og har litt sånn stellereflektion som jeg også synes fint da, for det jo en av de tingene som det har vært gjort litt mye humor på, som
Samer.
Vi ikke hadde overlevd liksom, kritikerne I dag, åpenbart. Og der tar han litt sånn selvkritikk når han ser tilbake da. Vi kødda for mye med samer på en måte som ikke egentlig innenfor.
Ja. Og da har jeg lyst til å avslutte denne lille humor, eller ganske store humorpraten vår, med å si at, men, vi må altså ikke dømme fortiden med nåtidens briller.
Det kanskje det viktigste vi kan bidra med her.
Vi må slutte med det.
Ja, vi må slutte med det.
Ja.
Og det må heller ikke tas av og kanselleres i strømmeplattformene. Vi må kunne se tilbake i historien og se hvordan gjorde vi det da.
Ja.
Det må være greit.
Det må være greit. Ok, da kommer en lyttertilbakemelding til oss, Eva, eller til meg da egentlig, som et slags malapropos til det vi har snakket om.
Ja.
Fordi Trond skriver... Som mann, snart 50, prøver jeg ikke å legge meg opp I hva som riktig underholdning for kvinner I tidlig 20-årsalder. Det synes jeg. Det bra.
Ja.
Problemet at jeg har gjort det da. Altså, så skriver han videre. Synes det var litt trist om Bergestuen I helt tatt valgte å snakke om den delen. Han snakker også om kritikken vi hadde mot NRK. Den synes han var relevant. Men dere kan da ikke mene at NRK skal kun levere moralsk oppbyggende programmer anno 1974. Min forståelse at denne podcasten, og da snakker han Sofie Elise, underholdning ment for å treffe en gruppe de også har ansvar for å levere innhold til.
Sofie og Fetisha.
Ja.
Ikke.
Hvorvidt jeg synes det godt eller riktig blir jo helt feil, da jeg, og dere, veldig langt unna målgruppen. Det at man har barn I den målgruppen, som jeg nevnte, kan jo også gjøre at man lite kvalifisert til å mene, eller til å måle om det var riktig. Så han gir en
ternekast 2?
Ja, det vil jeg si. Og jeg leste denne her, ja. Kritikken vi fikk, rett etter at jeg hadde hørt på, nevnte Harald Eia og Tore Sagen. Og nå skal jeg gjøre akkurat som jeg hørte Anders Giæver gjorde I sin podcast, og derfor det ganske forutsigbart og kjedelig, men etter å ha hørt Harald Eias analyse av den podcasten,
ja.
At det faktisk var... at det innholdet, om de sier rundpurt eller hva det måtte være, det innholdet
ja.
Viktig for ja. Den målgruppa, mm. for det de egentlig gjør å ta vekk skammen rundt det at kvinner I den alderen kan snakke fritt om sex, kan snakke åpent om sex, ikke skal føle at det noe I veien med det,
mm.
og da må man få lov til å bruke det språket og den formen man vil.
Ja.
Dette viktigere innhold enn veldig mye annet innhold I NRK. Og den, akkurat som vår felles venn Odd Isungset, tidligere journalist og dokumentarist, fenomenal fyr, som bare hadde lest overskriften rundpurt og mente noe veldig kraftig om det.
Jeg hadde lest episodebeskrivelsen.
Ja. Mm. Og der kjente jeg at det blir truffet.
Du tar litt selvkritikk, rett og slett.
Ja, ikke bare det. Jeg har egentlig forandret litt mening ja. Om innholdet og hva det innholdet kan bety, da.
Ja, jeg stiller meg litt bak det. Jeg har også ja. Vært igjennom en liten prosess der. Selv om jeg står for... det meste av det jeg har ment hele tiden, men det trenger vi ikke å gå tilbake til nå. Men kringkastingssjefen sa jo det, og men hun kunne sagt det enda tydeligere, men hun sa jo det da hun var I debatten.
Hun skulle bare sagt det.
For meg. Hun skulle sagt det veldig mye tydeligere.
Hun skulle sagt det som Harald Eia sa det.
Ja, men apropos Harald Eia, det ja. Var en veldig god analyse. Jeg helt enig, og de fortjener skryt for den analysen, de eneste som har gått ordentlig inn I det. Han brukte et begrep som jeg ikke husker nå, men som var en veldig fin øvelse. For han tar et klipp, og så går Tore og Harald gjennom, hva det vi ikke... synes interessant her. Hvorfor irriterer vi oss over oss at dette dårlig?
Mm.
Og når vi har identifisert det, så øvelsen, hvordan kan dette være interessant for andre? Hvorfor kan nettopp det at jeg ikke finner dette bra eller interessant,
nettopp.
Hvorfor kan nettopp det være interessant for noen andre? Og da kommer man til de tingene som du oppsummerer nå, at det kan være interessant for en ung jente å høre om akkurat det, at de sitter og fjaser om at de var for sene til studio I dag. Fordi det litt deilig kanskje for disse strebete unge folka å høre at selv disse vellykka to damene som sitter I podcasten her, de surrer like mye som meg. Åh, det var godt. Og så videre.
Jeg helt enig. Så dette en påminnelse om at man skal gå litt ut av den vante tankegangen og se det fra andre perspektiver og kanskje tenke seg om litt mer. Og det...
Men jeg står allikevel for og mener at det var greit at denne podcasten ikke lenger går på NRKs plattform, men av helt andre grunner.
Ja, ok.
Ja.
Du, takk for noe da. Jeg må løpe.
Ja, det var så koselig.
Ja, men nå har ikke jeg sett på klokka, men det holder nå.
Ja, det holder nå. Ok.
Så takk til Christian Lydemarsander som produserer podcasten vår. Takk til dere som sender inn kritiske bemerkninger og lyttespørsmål.
Mm. Det setter vi veldig pris på.
Fortsett med det.
Ja, fortsett med det. Ja. Og så skal vi runde av nå da.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Ha det. Ha en fin dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.